mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Kiel mi anoncis la lastan semainon, mi nun interrompas por quelcae elsendoi mian serion pri montarae fervoioi in Svislando por turni min al aliae temoi. Inter alie mi parolos pri la congresso en Augsburg, tion mi intensas iam fari in la proxima semaino, se cio iras bone. Hodiaŭ mi parolas pri Zürich, el turisma vidpunkto. Mese de julio okazis en Zürich grandega nocta festo kun du artfairaĵoj, vendrede kaj sabate, kaj en la tuta urbo regis granda festa movado. Tamen tio ne estis la unua festo de tia speco. Pli frue oni kutimis nomi tiajn eventojn veneciaj noktoj. Sed pro la enormai elspezoi ili ne okazas ciun jaron, ni havas artfairajon ciun trian jaron in Zürich. Sed cifoie gi estis absolute extraordinara, char gi estis favorata de ege bela vetero, estis varma agrabla nocto, cae ce estis la artfairajon pli ol duona miliono de homoi. La artfairajo mem estis belega, gin liveris Franza firmao. La ticitiu nocta festo havis ancora apartan motivon, nome gi marcis la centiaran dat revenon de la turista societo de Zürich. Tius societo estis ca estas la arrangianto de tiai festoi. Jubileo de turista societo, se ec se estas centiaroi, ne estas sensazia afero. Cae mi ne parolus prigi nur pro la facto de la jubileo, sed speguligas en la evoluo de tia societo iom da historio cae la rolo de Zürich in turismo. Citiu plei granda urbo de Svislando esas conata kiel comerza cae finanza centro. Sed la ciferoi de la tranoctadoi pruvas che gi ancao esse turista centro, giuste en la nuna iaro ec pli ol iam. La statistico montras al ni che in la iaro 1984 estis absoluta recordo, nome 1.120.000 gastoi venis al Zürich, cae pasigis tie 2.300.000 noctoin en Zürichai hoteloi. Oni calculas che ili elspesis en tute 600.000.000 da francoi. Interesse estas noti de kie tiui pli ol 1.000.000 da gastoi venis. 172.000 venis el Svislando mem. Sed superis ilin la gastoi el Usono, nome 187.000. Ni scias che in tiu rilato la forta curso de la Usona dolaro ludas rolon. La Usonanoi povas aceti ce ni por unu nura svisa franco same multe kiel por usona dolaro heime. En la dua rango de la exterlandai gastoi aperas la germanoi con 147.000. Sequas la angloi en granda distanzo con 57.000, la israelianoi, italoi ca japanoi cioi cun po circau 50.000. La francoi con nur 34.000, tio estas surprisa se oni consideras la geografian proximetson. Sur la scalo de 25.000 turnigas la anoi de Hispanio, Austrio, Canado, Nederlando. Ec el mal proxima Australio venis 19.000 personoi, cae el Argentino cae Brasilo po 14.000 en rondae ciferoi. Ien, audinte citioin ciferoin, ni devas noti grandan differenzon comparante con 1885, ciem la turista societo estis fondita. La hotelestroi ca comercisto de Zürich tiam opinis che necessas ion entrepreni por venigi pli multe da gastoi al Zürich. Yes, giuste antaue, la unua nazia expositio de 1883 causis grandan affluon, nome 1.7 milionoi da homoi venis al Zürich, tiam grandega nombro, cae tio estis anca vera surprizo, oni ne attendis tion. Sed, post, la expositio venis doloriga mal progresso. cae ec ne quinono de la hodiavae gastoi visitis Zürich. Tiam considis iniciatemae homoi cae decidis fondi turistan societon. Tui ili malfermis ancal turistan officeion cae dungis du officistoin, cioi tamen ne havis tro da laboro, char nur 1000 personoi dum la tuta iaro venis por cerci informoin. Hodiau la societo havas 40 officistoin, cae in gia informeio, ciu nun trovigas in la cefa stazidomo, oni quelquoi havas la impreson trovigi en abeluio. Al la novnascito oni domis la nomon Verkehrsverein, cae tio nomon havas ancora la centiarulo, quancam gine esas tre trafa. Verkehr signifas trafico, che la societo ne occupiges pri trafico, sed pri la gastoi. Domi traducas al turista societo, che tia estes ancao gia angla nomo, Tourist Association. Hodiau ciui locoi de ioma gravezzo posedas tia in organizoin, tiu de Grindelwald, ancao in la nuna iaro festas sian centan nascitagon, sed cio estes tipa por Svislando, che distingas gin de multai aliei landoi, estas la jura baso. Nome tiae societoi cini esas privatai. Dum exemple in Germanio ili esas comunumai, do urbai officeioi. Tamen ne mancas ancao cini ligoi cun la comunumoi, cioi pagas cotisoin ca subvencioin, ca cutime esas representatai en la estraroi de tiui societoi. In Zürich, exemple, la urbo contribuas 2 milionon da francoi in la iaro. Tio estas circa sesono de la iara budgeto. La nombro de privatuloi cae firmaoi cioi estas membroi de la societo proximumas 1500. Tio ne estas multa. Cae oni povas observi in Zürich same kiel en aliae locoi che ne cioi homoi, ec ne comercistoi, conscias pri la gravezzo de la turismo kiel economia factoro, per ciu ne nur profitas la hoteloi, sed cioi brancioi. Do la respondenzuloi de turiste societoi ciam pertas tempon por havigi al si la necessan monon por sia funcciadon. Tion oni povas ebli partigi en 3 elementoin. Unue varbi exterre, porche la gastoi venu, 2 clopode che la gastoi alvenintai estu bone prisorgatai, ricevior informoin, trovu bone in hoteloin, povu distrisin, ma longe sentusin heimai cae bonvenai. La 3 elemento estas in la malantava flanco gestes politica, cioè turista societo ciam devas pensi pri la estonto, do pli bonige la condicioin, antaunige la evoluon de la urbo, ciu farigio pli cae pli alloga. La Zürcher Turista Societo sur tio campo giustra vives malvencon, cia la popolo di Zürich malacceptis crediton por pli grandigo de la expositiae haloi, malgrau che la societo tre forte recomendis la crediton. Sed successoi ne mancas in gia registro. La societo tre intensive subtenis la construon de la granda flughaveno de Zürich, quiu multe contribuas nun tempe alla rolo de Zürich quil turista, commerza cae cultura centro. La turista societo contra la resisto de puritanae rondoi attingis che nombro de cafeioi cae danzoioi estas malfermitae ancao post nocto meso. Gi successe helpis realige in 1939 la construo de congressa centro quiu giuste nun estas grand scale renovigata. Do gi povas festi sian jubileon en 3 contentigai circunstanzoi. Mi audis pledegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.